слухаєте подкаст Громадського радіо.
Дуже цікавий наступний співрозмовник Юрій Цимбал. Він адвокат і ще відеоблогер. Дуже дякую, пане Юрію. Знаю я пана Цимбала уже не перший рік, але нещодавно він відкрився для мене по-новому, бо він почав вести свій відеоблог про правову грамотність, там різні дуже цікаві і корисні, як на мене, є речі. Але у мене перше запитання, воно не здивує тих, хто мене знає давно, а от пана Цимбала, може, здивує. А чому відеоблог, а не, скажімо, радіо чи аудіоблог?
Вітаю вас, пане Андрію. Тому що дуже популярний Ютуб і росте аудиторія, яка знаходиться на Ютубі, що саме цікаве, люди хочуть бачити в першу чергу. Скоріш за все, що все ж таки візіо перемагає над аудіо, поки що.
Так, але уявіть, якби ви там були лише на відео і нічого не говорили. Вам би довелося малювати різноманітні картинки, там писати пункт такий і такий. З вашого досвіду, що зараз найбільше цікавить українців, скажімо так, таких як я, які мають загальне уявлення про право, але недокладне, недетальне, яким справді потрібні поради досвідчених юристів?
Ви знаєте, по-перше, я хочу сказати, що людей цікавить прості, звичайні речі. І я чому і завів свій блог, оскільки коли ти читаєш стрічку новин в Фейсбуці, ти розумієш, що Фейсбук містить таку купу експертів і правників, які дають іноді такі абсолютно безглузді поради, підштовхуючи людей до того, щоб вони, не знаючи, не розуміючи змісту законів, іноді самі собі могли нашкодити. Тому для того, щоб трохи розказати людям складні юридичні терміни простими словами, то я і завів блог, оскільки розумію, що в теперішній час питання захисту власних прав – це особиста персональна справа кожного.
А теперішній час ви як визначаєте? Це, скажімо, відколи у нас змінився президент, чи прийшов новий парламент, чи почалася коронавірусна криза, чи раніше?
По-перше, мене спонукало до початку видання блогу, це саме історія з коронавірусом. Оскільки, коли була прийнята ця славнозвісна 211 постанова Кабміну, дуже виникало багато питань щодо практичного застосування. Де можна ходити, чи можна відвідувати громадські місця, що саме є громадськими місцями. І все почалося з звичайного посту на власній сторінці в Фейсбуці. Я написав власну думку про те, що є визначенням громадського місця. Оскільки це доволі цікаве юридичне питання, тому що наші правники в Кабміні, коли приймали цю постанову, вони якось не подумали про те, що люди, виходячи з власного будинку, потрапляють в громадські місця. Іноді виникало питання, як же ж практично застосовувати, оскільки було безпосередньо сразу оголошено про те, що будуть притягати до адміністративної відповідальності. Чесно кажучи, всіх шокував розмір майбутнього штрафу від 17 до 34 тисяч гривень.
Так, я на хвилинку вас перерву. Я проводив частину часу в цей період у селищі міського типу під Києвом, і мене просто дивувало, у скількох людей там може бути 50 тисяч гривень заплатити за будь-яке практично порушення, не кажучи вже про це.
Та я вам скажу, що якщо навіть зібрати це село, то вони навряд чи зможуть так, щоб з кишені витягти 54 тисячі гривень. Я розумію, що для нашого шановного президента 17 тисяч – це не гроші. Ви ж чули цю цікаву новину, я їхав з роботи додому і почув про те, що президент погодився і був дуже радий тому, що на нього склали адміністративний протокол саме за порушення правил карантину. Я розумію, що, напевно, що для нього 17 тисяч – це не гроші. Але я знаю багатьох людей, які в місяць цілою родиною виживають на доволі значні гроші. Тому, як на мене, це доволі було актуальне питання, яке і спроба роз'яснити, яким же чином протидіяти спробі працівників поліції перетворити це на фарс, я і завів YouTube-канал. І що саме цікаве, що 6 квітня, якщо ви пам'ятаєте, це було оголошене перше посилення карантину. І я в своєму блозі попередив про те, що, скоріш за все, подібна практика складання адміністративних протоколів, оскільки я доволі непогано знаю як діють працівники поліції в таких ситуаціях, вона перетворюється на абсолютно повне безглуздя. І так воно і вийшло. 6 квітня, якщо ви пам'ятаєте, ранок, понеділок, почався з того, що Деснянське райуправління поліції витягало цього хлопця Валентина Бур'янова з гідропарку з Дніпра. І саме Валентин Бур'янов своїм юридичним перформансом, він настільки медійно переграв їх в суху. І мені здається, чесно кажучи, що те, що після цього якось хвиля вона спала у цій агресії поліцейської щодо громадян, ну, ми повинні завдячувати Валентину. Тому, користуючись нагодою, якщо Валентин мене чує, передаю йому вітання і привіт. До речі, ми з ними познайомилися саме через цей цікавий юридичний перформанс.
Ви його захищали, якщо я правильно вживаю термін?
Ні, я не захищав. Я коли побачив цей весь абсурд, я знайшов його у Фейсбуці. Просто написав йому, що привіт, Валентине, я такий-то, такий-то, Юрій Цимбал, веду адвокатський блог, і хотів би запитати в тебе, розпитати, як це відбувалося. Він мені розповів, у нього вже був на той момент адвокат, я не вважав за потрібне якось додатково ще пропіаритися, щоб піти якось там засвітитися. Тому я порадив, дав йому декілька практичних порад і дав можливість йому самостійно відстояти, оскільки він абсолютно досвідчена, фахово підготовлена людина. Якщо ви бачили це відео, то він доволі професійно спілкувався з працівниками поліції. І що саме цікаве, він своєю поведінкою продемонстрував, що значить вміти користуватися своїми правами. Тому, чесно кажучи, він мене приємно вразив, і я сподіваюся, що найближчим часом ми з ним запишемо обіцяне інтерв'ю. Я дуже з великою радістю зніму з ним інтерв'ю і розповім про нове підростаюче покоління.
Пане Цимбал, от ви сказали, знає, як захищати свої права. Що ви вкладаєте у це?
Ну, дивіться, у нас для того, щоб, в принципі, зрозуміти свої права, не треба зробити щось особливе. Зайти треба на звичайний сайт Верховної Ради, і там в загальному доступі містяться всі закони, майже всі підзаконні нормативні акти. І хоча б відкрити і почитати Конституцію. Там перелічені всі наші права. Ну, що саме цікаве, що у нас ніхто про Конституцію багато хто говорить, але ніхто не хоче читати. А там доволі непогано все розписано. Більше того, є купа законів, які регламентують і деталізують ті чи інші положення. І я головна мета мого блогу – це розказувати людям, оскільки в них немає ані можливості, ані змоги прочитати іноді доволі складні юридичні тексти звичайною простою мовою. Якщо ви дивилися мій блог, то я беру якийсь конкретний кейс і на прикладі розповідаю, що потрібно зробити для того, щоб досягнути конкретний результат. Тобто я не вдаюся в теорію, там, цитування норм законів, я просто звичайними словами розповідаю, що потрібно зробити для того, щоб, ну, наприклад, збільшити вірогідність перемоги в суді.
Ну, до речі, ясна річ, що я дивився ваш блог, інакше я б вас до ефіру не запросив, скажімо так.
Я дуже дякую.
А що, наприклад?
Наприклад, у мене був цікавий, це один із останніх роликів, де я розказав цікавий кейс про те, як люди, виявляються, вже напрацювали цікаву судову практику відшкодування збитків за пошкодження свого ДТП, якщо ти попав свого автомобіля, якщо ти попав в ДТП через вину автодорожника. Ви ж розумієте, що стан доріг в Україні, він просто жахливий. І тисячі автомобілістів попадають в ДТП саме через жахливий стан доріг. Там колесо попало в яму, там десь не виставили охоронний знак, і влетів в груду щебню. І вже є цікаві приклади, що потрібно зробити для того, щоб не просто написати позовну заяву, оскільки вихлоп цього буде, ну, майже нульовий. А що потрібно зробити, яким чином зафіксувати ці всі незаконні дії балансу утримувача доріг, і саме головне, як стягнути з них кошти. І от я розповідаю, що потрібно зробити, щоб потім в суді не стояти, не хлопати вухами і не дивуватись, чому суддя відмовляє, потім не клясти його за те, що всі продажні суди і така погана судова влада. Тобто я намагаюся донести про те, що наявність прав ще це не запорука того, що ви зможете з ними користуватися. Вчіться, образовуйтесь і захищайте самі себе. Це не дуже складно.
Адвокат Юрій Цимбал у ефірі «Громадської хвилі». Нагадаю, це спільний проект Українського і Громадського радіо. І на телефон 0800 750 490 вже дозвонилася людина, яка хоче панові Юрію поставити запитання. Будь ласка, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це, і після цього ваше запитання до адвоката.
Добрий вечір, Василь, Вінниччина.
Добрий.
Вітаю вас, пане
запитання,
вас.
Запитання до юриста Юрія Цимбала, якщо правильно я розумію.
Правильно.
Вся Україна слухає підозру Порошенка. Вся Україна знає, що на 11-ту годину визивають Порошенка. Чи можна покарати директора музею, який спровокував, сховав Порошенка в себе? Кроме того, зараз підозру висунули п'ятому президенту. Він на Вінниччині закрив 5-9 сахарних заводів. Це теж підозра.
Сформулюйте, будь ласка, запитання.
Запитання. Чи можна цю підозру для покарання директору музею і за 9 сахзаводів Вінниччини?
Дякуємо. Юрій Цимбал.
Ну, якщо я, користуючись нагодою, хочу привітати пана Василя і подякувати йому за таке актуальне питання, але вимушений вас розчарувати, скоріш за все, до сахарних заводів Петро Олексійович навряд чи буде мати саме кримінальне відношення. Ну, мається на увазі в контексті кримінального покарання. Оскільки, наскільки мені відомо, то ці події, про які ви кажете, щодо сахарних заводів, цукрових заводів, це події давно минулих років. І якщо я не помиляюся, то теперішня підозра, за якою Петра Олексійовича викликали до ДБР, а він сам приходив в Генпрокуратуру, щоб її отримати, вона стосувалася виключно факту призначення Симочка на посаду керівника служби зовнішньої розвідки. Тобто йому інкримінується один епізод, який, на моє глибоке переконання, не має абсолютно ніякого процесуального змісту. Ну, тобто, я готовий поставити з ким завгодно і поспорити про те, що ця справа, вона, якщо навіть і дійде до суду, вона тільки додавить йому політичних балів. Оскільки процесуального змісту я там не бачу, і не бачу, я не розумію взагалі склад злочину. Що можна інкриментувати президенту за те, що він підписав якийсь указ? Ну, це вже питання давно вирішено в Конституційному суді, оскільки президент не несе відповідальності за ті рішення, які він приймає відповідно до конституційних повноважень. Тому, відповідаючи на питання пана Василя, скоріш за все, за цукрові заводи, про які ви кажете, навряд чи Петро Олексійович буде нести взагалі будь-яку відповідальність. А стосовно його дій на посаді президента, ну, ми будемо уважно слідкувати за новими підозрами і будемо, ну, ми як адвокати, як правники, будемо ретельно вивчати і аналізувати, і доводити, і розповідати суспільству про те, що насправді відбувається. Я думаю, що, до речі, можна з цього приводу також зняти черговий відосик і розповісти.
Ще є слухачі, які хочуть поговорити напряму із Юрієм Цимбалом, адвокатом. Будь ласка, звідки телефонуєте, ваше запитання.
Добрий вечір.
Добрий
вечір.
До пана Юрія приємно чути ваш голос, ви фахівець гарний, і приємно чути, що у вас навіть паразита слова нема. Але моє запитання таке. Я старенький, 86 років, не віддають мені гроші в Ощадбанку вже 30 років. А що мені, там 24 тисячі, було 24 доларів, зараз і тисячі нема. Що не піду, не кажуть, нема. Що робити? Куди звернутись?
Дякуємо. Запитання поставлено.
А як слухач не представився, як звертатися до нього?
Шановний слухачу.
Шановний пане слухач, я вам скажу, що я так само, як і ви, втратив у Ощадбанку радянському гроші, які моя рідна мама накопичувала все своє трудове життя. Тому так само, як і ви, я є особою, яка потерпіла від загарбницьких дій радянського Ощадбанку. Я вам хочу сказати, що на превеликий жаль, скоріш за все, це те питання, про яке вже ніхто і не хоче згадувати, і навіть, скоріш за все, і не буде. Оскільки, якщо ви пам'ятаєте, на отій зберігальній книжці, там був намальований герб Радянського Союзу. І Україна, коли підписала документ про визнання прийняття незалежності, то тим самим вони відрізались від відповідальності за дії, які вчинялися на території іншої країни. І я так думаю, що це питання, воно кануло в минуле. І навряд чи хтось колись наверне гроші. І, до речі, я вам хочу сказати, що якщо ви подивитесь останні декларації наших народних депутатів, то вони, на відміну від нас з вами, гроші зберігають в кишенях. Готівку так само, да. Сьогодні виступав Олексій Гончаренко, він казав в своїй промовисті, в промовистому виступі про те, що мільярд, майже мільярд готівкою лежить у народних депутатів. Ну, ви ж розумієте, 450 людей, і в них мільярд ховається в кишені. Ну, тобто, про яку довіру до банківської системи, про яку ще банк взагалі можна говорити. Тому, шановний слухач, я співчуваю вам так само, як і самому собі, оскільки мама, працювавши все своє життя, сподівалася, що може сину передати якісь гроші. Ну,
пане Юрію, зв'язку з тим, що ви сказали про те, що герб іншої країни і так далі, от Москва, Росія, вони ж претендують на правонаступництво за Радянським Союзом. То чи не треба вчиняти позови до Росії в такому разі?
Та ви знаєте, воно, можливо, і можна було б заявити такі позови. Але ви ж розумієте, якщо судитися з Росією ще й в міжнародних інстанціях, це буде коштувати таких шалених коштів, що ніяких заощаджень не вистачить. Тому що, ну, навіть якщо ви підете до звичайного суду і подасте позивну заяву, вас зобов'яжуть сплатити судовий збір. Ви витратитеся на послуги юриста або адвоката. Тобто, в будь-якому випадку, ще треба сісти, порахувати, чи не вдариться по кишені.
Тому, зрозуміло. Пане Юрію, багато дзвінків і багато дописів на Viber. Візьмемо ще дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? І ваше запитання до Юрія Цимбала.
Алло.
Алло, ми вас чуємо, так.
Добрий вечір. Мене звати Єлена, я із Києва. И я хотела бы спросить адвоката Юрия Цимбала, как подать в Европейский суд и сколько это стоит?
Зрозуміло. Дякую, пане Юрію. Стисло, будь ласка, основні кроки.
Ви знаєте, я не можу вам сказати точних розрахунків щодо вартості, але я скажу, от мій колега, який спеціалізується саме на подання позовів до Європейського суду. До речі, Олександр Дульський, в нього так само є адвокатський YouTube-канал, тому раджу в інтернеті забити, ви знайдете. От він, до речі, розкриває цю тему звернення до Європейського суду з прав людини. Але я вам скажу, що за ті інформації, що є в мене, загальна сума, ну, як то, загальний кошторис подання позову десь коливається в районі 800 тисяч євро. Тобто ви повинні розуміти, що треба сплатити якийсь умовний там судовий збір і так само витратитися на переклад, на підготовку документів, оскільки навряд чи ви зможете самостійно підготувати фаховий документ для звернення ЄСПЛ, там доволі чіткі регламентні вимоги.
ЄСПЛ, для тих, хто абревіатур не знає, це Європейський суд з прав людини.
Суд з прав людини, так. Тому, якщо дійсно для вас це питання актуальне, ви зможете в інтернеті знайти. Ну, десь орієнтуйтесь, що сума буде, ну, тобто це не той судовий збір і не ті витрати, які у нас в Україні. Тому, але ви потрібно для себе зважити, чи варто воно того.
Пане Юрію, ще є дуже багато дзвінків. Будь ласка, ви в ефірі, звідки телефонуєте, запитання до Юрія Цимбала.
Вітаю, Луганщина, Старобійськ. Ви знаєте, я з приводу карантину, здається, Лукашенко не застосовував так карантин, мабуть, це і є права людини. Знаєте, давайте змоделюємо. 86-й рік людям заборонили на картоплю, на першотравневі майовки, тобто, ну, ганяли б їх там з-під кущів. Ви знаєте, в цьому повинен бути баланс розумний. І, ну, не треба як лоба пробивати, коли молишся, зрозумієте оцю приказку. Тому, коли цей хлопець плавав, десь там він плавав, ну, вибачте, ну, це не кінець світу, ну, це прям порушили його права, він там десь перепливав. Ті також його ловили, ідіоти. Він також, вибачте, ні.
О, я знову закликаю утриматись від таких термінів, як дебіли, ідіоти, це не наша компетенція. Дякую.
Безумець пливе.
Так, пане Юрію, ваш коментар.
Я можу прокоментувати, буквально я ще вже раніше казав про те, що Валентин Бур'янов, я з ним особисто знайомий, він гарний хлопець, абсолютно досвідчений, і я вам скажу особисто, на моє глибоке переконання, юриста, то він вів себе абсолютно грамотно, оскільки він чітко визначив, конкретизував свої вимоги, обґрунтував свої дії, і саме головне, він вів себе чемно і з повагою до закону. Можна погодитися або не погодитися з діями працівників поліції, але своєю поведінкою він довів те, що він в змозі чітко відстоювати свої права. І, до речі, в Дніпровському районному суді, до речі, продовжується розгляд судовий цього протоколу, і я з великою увагою за цим спостерігаю. І сподіваюся, що тільки буде винесено рішення, я обов'язково розповім на YouTube-каналі, і, скоріш за все, запрошу до себе Валентина, і ми знімемо повноцінне інтерв'ю, поговоримо і про протокол,
отак, вправно Юрій Цимбал нам час від часу нагадує, що у нього є свій YouTube-канал, і тут я маю просто запитати, пане Юрію, дуже нетактовне запитання. Окуповується?
Ні, абсолютно. Це ж освітній проєкт. Як же він може окуповуватися?
Зрозуміло. Ну, це треба було поточнити обов'язково. Є ще два запитання на Viber. Сергій пише, хотів запитати пана Юрія, чи знає він Олександра Куницького із дорожнього контролю, якщо чув про нього, якої думки?
Ну, це ж Олександр Куницький, той, який зараз народний депутат, якщо я не помиляюся. Це який ютюбер і займався тим, що критикував і висвітлював діяльність працівників Держшафтінспекції,
якщо не помиляюся.
Ну, я вам скажу, що, розумієте, він же ж не єдиний, хто займається такою провокативною освітньою діяльністю, я би так це назвав, оскільки він іноді зазначає на ті проблемні питання, які залишаються або невирішеними, або через недостатнє знання працівниками поліції власних прав. І він чітко реагує і підловлює їх на тих незнаннях власних інструкцій, які для них прописували інспектори поліції. Я, до речі, вам скажу, що я сам років, напевно, що 3 тому побачив його перший ролик, з великою увагою передивився. Я хочу сказати, що він виступає таким, знаєте, юридичним санітаром, оскільки він вчить цих працівників читати власні інструкції, чого вони не хочуть робити, їм це не подобається. Гораздо простіше махнути паличкою, щоб хтось зупинився і щось віддав. Тому я вважаю, що це абсолютно корисна просвітницька діяльність. І вважаю, що він після закінчення каденції народного депутата повернеться до своєї блогерської діяльності.
Себто правова грамотність нікому не завадить, я так розумію.
Абсолютно. Я більше вам скажу, що зрілість суспільства, вона... От, на моє глибоке переконання, перебуває в прямій залежності від рівня освіти і правосвідомості. І я вам скажу, що коли ми ще вчилися в юридичному інституті, це було за пострадянських часів, в 93-му році я прийшов на юридичний факультет, то нам ще розповідали про те, що правова держава, якщо ми хочемо її збудувати, основа є правосвідомість громадян. А те, що у нас громадяни не хочуть читати закони і постійно апелюють до когось,
і не хочуть читати сайт Верховної Ради, що нам рекомендує
Юрій Цимбал. Саме так. Я вам більше скажу, що не хочуть навіть відкрити саму маленьку, тоненьку книжечку, яка називається «Конституція», почитати. Угу.
Пане Юрію, останнє запитання, бо час наш в ефірі добігає кінця. І Марта Дичок запитує, чи ви ведете підрахунки, статистику того, які історії успіху спричинені вашими порадами і порадами інших адвокатів?
Ви знаєте, таку статистику дуже важко вести, оскільки не завжди вистачає зворотнього зв'язку. І користуючись нагодою, пане Андрію, я дуже дякую, що ви запросили мене в ефір. Хочу порадити тим, хто вже підписаний на мій YouTube-канал, не забувати коментувати, що якось реагувати. Оскільки для мене це дуже важливо зрозуміти, наскільки та чи інша тема, вона цікава. І блогерська діяльність, вона в тому і цікава, що ти можеш коригувати по ходу. Якщо ти записуєш один ролик, в якому висвітлюєш, ну, питання, наприклад, адміністративних штрафів, а тобі люди дають зворотні зв'язок і розказують, що розповіди, будь ласка, там про адміністративне затримання, то це є вже для мене абсолютно зрозуміла дорожня карта, куди рухатися далі. Тому
дякую.
Не соромтесь писати, дзвонити.
Наша розмова з адвокатом Юрієм Цимбалом добігла кінця, але у вас можуть з'явитися ще якісь думки навздогін. Напишіть, я обов'язково панові Юрію передам те, що ви напишете.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».